Dies sind nun die Latini Washingtoniensis, kurs opet occidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem, collegerunt ac recitant, Ludovica et Kenyon, et Sara et Edwardus.
Americani et Coreani septentrionales de pace agunt. Donodus Trump praeses Americanorum nuntiavit secum Kim Jong-un tyranno Coreanorum septentrionalium mense maio conventurum esse de pace inter Coreas duas concilianda. Legati Coreani meridionalis qui cum tyranni emissaris diu collocuti sunt referunt Kim Jong-un dicere se vele arma atomica tradere pro pace et prosperitate. Nullus praeses Americanus ante donudum ulum tyrannum Coreanum et septentrionalem convenit.
De comitiis Italorum. Suffragiis Italorum latis numeratisque incertum manet quae factiones regnaturae sint in Italia. Factio populares, quam quidam se appellat, quius erant pristini ministri primarii Paulus Gentilonius et Henricus Leta et Matthaeus Rensius, est auctoritate ad eo deminuta et nulla spes salutis videatur Rensio restari. Factio vero quinque stellarum tertium partem suffragiorum accepit, et partes dextrae, inter quas numerantur factiones liga, olim liga septentrionalis, et fortitura italica et fratres Italiae appellatae, etiam terium partem accepeerunt. Qui sigitur futurus sit sumus magistratus, et quae factiones qualum concordium inter se in unire poturent, ut regimen quodam componant, parum liquet. Unum autem certum videtur, videlicit Italos in suum statum et condicionem, et precipue in suos pristinus magistratus, irasque propter egestatam, quam juvenes quaestu carentes patiuntur, et propter numerum migrantium, qui in Italiam nuper conflexerunt.
Palatium caeleste de caela delabitur. Tien gong siu palatium caeleste primum id est prima senensium statio quae circa tellurum orbis lustrat. Mense martio exeunte aut aprili ineunte ateram decidet. Olim speraverunt senensis fore ut possunt elongiquo emissionibus radiophonicis imperare stationi quae se in mare pacificum praecipataret. Sed anno bis millesimo sexto decimo statio mundatis radiophonicis obudire desivit. Quamvis igitur docti cutores uraniae musae nesciunt in antiquessum vaticinari utrum in mare an in terram delupsurum sit tingung primum.
Carolus Winson navis Americana ad Vietnamiam appellit. Americanorum navis, qui nomen Carolus Winson, prima est navis aero planigera quae post bellum Indo-Sinese in Vietnamia comorator. Vietnamenses sinensium concilia timent quibus ili insulas spratlianas, quas Vietnamenses sibi iure vindicant, sed sineses possident et castris muniunt, et mare insulas circumiacens capere conentur, pora Vietnamenses sperant Americanos posse sinensium conatus restringere. Nautae Americanae quinque dies danangae et in ludis cum Vietnamensibus certabunt et orphanus seu pueros orbos visitabunt.
Bellingamia ob cafeariam potionem nutissima. Commentarii nationales et geographici Bellingamiam referunt inter urbes numero civium minores, sed cafea seu potione arabica nutissimas. Dicunt, Bellingamiam esse paradisum litoralem, ubi aestate in mare licet cetos conspicere. Hieme, de montibus nartis prolabi, toto autem anno, poscere caffeam lente stilandem. Una cum Bellingamia etiam referuntur Honolulu insularum Hawaiianarum, Boulder in Colorado civitate sita, Carolinopolis in Virginia, nec non alie urbes propter tam potiones quam studia academica laudandae.
Quibus dictis, gratias auditoribus agimus, in proximam hebdomadem valeatis.